ครับเริ่มกันที่ข่าวของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีเรื่องให้อัปเดตกันทุกวันเลยนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่อีกครั้งนะครับว่าจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 325,000 ล้านดอลลาร์หากว่าประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงไม่ยินยอมเจรจาการค้ากับตนในช่วงปลายเดือนนี้นะครับโดยภาษีชุดใหม่นี้จะเพิ่มเติมจากมาตรการเก็บภาษี 25% ต่อสินค้าจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับ CNBC นะครับว่าตนคาดหวังว่าจะได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างการประชุม G20 ที่เมืองโอซาก้าของญี่ปุ่นในช่วงระหว่างวันที่28ถึง29มิถุนายนแต่จนถึงขณะนี้รัฐบาลจีนยังไม่ได้ยืนยันกำหนดการดังกล่าวนะครับผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าจีนต้องการจะทำข้อตกลงการค้าฉบับนี้มากกว่าสหรัฐดังนั้นตนจึงเชื่อว่าประธานาธิบดีสีจะต้องยอมเจรจากับตนแน่นอนสหรัฐและจีนส่งผู้แทนไปเจรจาการค้ากันมาแล้ว11ครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งสหรัฐกล่าวหาว่าจีนพยายามเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหลายอย่างในส่วนที่ได้ตกลงกันไปแล้วแต่จีนก็กล่าวหาสหรัฐกลับเช่นกันว่าเป็นฝ่ายที่ทำให้การเจรจาไม่คืบหน้านะครับและเมื่อวันอาทิตย์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่มีปัญหาใดๆหากว่าต้องเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มเติมถ้าสหรัฐและจีนไม่สามารถตกลงกันได้จริงๆนะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐยังบอกด้วยว่าการเจรจาลุล่วงไปแล้วเกือบ 90% แต่จีนต้องการถอยหลังในบางเรื่องและขณะนี้จะไม่มีการพูดคุยใดๆต่อไปจนกว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุม G20 ที่เมืองโอซาก้าในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเสียก่อนนะครับข้ามไปที่เวเนซุเอลาบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอัตราเงินเฟ้อของเวเนซุเอลาในเดือนพฤษภาคมนั้นลดลงต่ำกว่า1ล้านเปอร์เซ็นต์เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 2018เป็นต้นมานะครับรัฐสภาเวเนซุเอลาระบุว่าราคาสินค้าผู้บริโภคในรอบ12เดือนสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 815,194% ลดลงจากระดับ 1,300,000% เมื่อ1เดือนก่อนซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการจำกัดการพิมพ์ธนบัตรโบลิวาสของธนาคารกลางเวเนซุเอลาและการกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเพิ่มอัตราเงินสดสำรองมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามการที่ธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยเงินกู้ได้น้อยลงก็หมายความว่าเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาก็ต้องหดตัวลงตามไปด้วยโดยตัวเลขชี้นะครับว่าเศรษฐกิจเวเนซุเอลาที่เข้าสู่ภาวะถดถอยมาตั้งแต่5ปีที่แล้วนั้นหดตัวลงอีก 22.5% ในช่วงไตรมาสที่3ของปีที่ผ่านมานะครับรัฐบาลเวเนซุเอลากล่าวหาว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐนั้นเป็นสาเหตุสำคัญของความตกต่ำทางเศรษฐกิจเนื่องจากเวเนซุเอลาไม่สามารถส่งออกน้ำมันได้เหมือนก่อนและยังไม่สามารถกู้ยืมเงินระหว่างประเทศได้อีกด้วยแต่นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าการบริหารการเงินที่ผิดพลาดการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนและการที่รัฐบาลเวเนซุเอลากว้านซื้อกิจการของบริษัทเอกชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาล้วนเป็นสาเหตุของการล่มสลายทางเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาในครั้งนี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าว CNN รายงานนะครับว่าผู้โดยสารคนหนึ่งบนเครื่องบินของสายการบินปากีสถาน International Airlines หรือ PIA ได้เปิดประตูฉุกเฉินโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นประตูห้องน้ำเที่ยวบินดังกล่าวกำลังจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานเมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษเพื่อมุ่งหน้าไปยังกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้เครื่องบินต้องล่าช้าออกไปถึง7ชั่วโมงด้วยกันแถลงการของ PIA ระบุนะครับว่าหลังจากที่ผู้โดยสารหญิงผู้นี้เปิดประตูฉุกเฉินก็ทำให้ทางลื่นฉุกเฉินได้ทำงานโดยอัตโนมัติสายการบินต้องขอให้ผู้โดยสาร40คนลงจากเครื่องนะครับและทำการติดตั้งทางลื่นฉุกเฉินนั้นกลับเข้าไปดังเดิมอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นเพราะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเครื่องบินที่เพิ่งลงจอดที่สนามบินเมืองชานตงประเทศจีนก็ป ประสบกับเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายกันเมื่อชายสูงอายุผู้หนึ่งถูกจับกุมในข้อหาก่อความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อเครื่องบินหลังจากที่เขาพยายามเปิดประตูฉุกเฉินที่ติดกับที่นั่งของเขานะครับเพราะไม่ต้องการรอเข้าคิวเพื่อลงจากเครื่องบินลำนั้นนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน I want to get away.